Protams, mēs vienmēr uz to esam uzstājuši, un mēs to uzskatām par tādu, nu, zināms, piektās kolonas veidošanu Latvijas valstī, jo mūsuprāt, Krievija ir agresora valsts, kas jau izpaudusies pilnībā. Bet zinot, ka koalīcijas partneri pilnībā tam varbūt arī nepiekrīt, mēs uzskatām, ka pirmais svarīgais solis ir dot valdībai tiesības patstāvīgi lemt jau pa veselām grupām, ne tikai pa atsevišķām konkrētām personām. Runa ir par jebkuru valsti, kura var izrādīt agresoru valsts un kur varētu apdraudēt Latviju. Šie lēmumi ir jāpieņem kompetentajām iestādēm, drošības policijai un satversmes aizsardzības birojam, un kādu viņu atzinumu sniegs ministru prezidentam, tā arī būs valdības rīcība.